ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe bagenzi mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Tangishaka muri studio gatanu. Ndabaramakije bagenzi mwese, ndabaha ikaze mu biganiro vyo kuri Nosa.
Na nilipoenda nilikuta misururu mirefu wakijiandikisha kwenye kambi moja kwa zaidi ya watu 100.
Uyo ni Mwiguru Nchemba, umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu muri Tanzania, avuga ku mpunzi z'abarundi ziko ziritegurira gusubira mu gihugu cyabo cy'amavuki. Iyo nkuru n'izindi zo mu karere k'ibiyaga binini n'ahandi ku isi tugiye kuzibashikiriza muri kano kanya. Duhere ku nkuru ivugwa muri Somalia, aho umutegetsi w'igisirikare mu karere k'uburaruko bwa Kismayo muri Somalia yabwiye Ijwi rya Amerika ko abagwanyi ba Al-Shabab bagize igitero cy'ubwihevyi cyo mu miduga ku ikambi ya gisirikare muri ako karere, bica abashika kuri ndwi. Abategetsi bavuga ko imbere y'icyo gitero aba bagwanyi babanje guturikisha ayo mabombe mu miduga ibiri ku kirindiro cy'abasirikare bacye bashishikarira gutera iyo kambi iri mu kigwati cya Bolugodug bafise ibigwanisho bikomakomeye. Umuvugizi w'ibiro by'akarere ka Jubaland, Abdinasir Serar, yabwiye Ijwi rya Amerika ko hakomeretse abasirikare ba Somalia barenga kuri 10 muri icyo gitero. Yamara abagwanyi ba Al-Shabab bo bamenyesha ko bishe abasirikare ba leta bashika kuri 26 kandi ko batwaye imiduga n'ibigwanisho bitari bike. Abategetsi muri Somalia bamenyesha ko iyo ntambara yamaze ikiringo cy'amasaha 2 kubera abasirikare barungitse gutabara nabo nyine baguye mu mutego w'ikindi gitero. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini, umugwi nyabutatu igizwe na leta ya Tanzania, leta y'u Burundi n'ishyirahamwe mpuzamakungu gitaye impunzi HCR, warumvikanye ko impunzi z'abarundi za mbere zizotangura gutahukanwa kuva ku itariki 7 z'uku kwezi kw'9. Ni nyuma yaho umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu muri Tanzania abicishije ku bitangazamakuru vya leta, yamenyesheje ko izo mpunzi zitavye ako kamo katewe n'umukuru w'igihugu cabo. Mugenzi wacu Pierre Clavernio nkuru adoshikiriza ibindi kuri inkuru.
Inama yari imaze iminsi 2 ihuza impande zitatu zegwa n'ikibazo c'impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania yabereye ku mugwa mukuru Dar es Salaam. Inyuma yo nama umushikiranganji w'intore y'agati mu gihugu muri Tanzania yashikije ijambo kuri televiziyo y'igihugu. Mwiguru Nchemba avuga ko uwo mugwi uzotangura gutahukana impunzi za mbere kondwiza kuvitari kindwi zo kukwezi kw'9. Mwiguru amenyesha ko leta yiwe icikora ari gutahukana impunzi kugushaka kwazo.
Na nilipoenda nilikuta misururu mirefu wakijiandikisha kwenye kambi moja kwa zaidi ya watu 100.
Ati gihe nagendere kambi imwe gusa nasanze imirongo miremire y'abiyandikisha bashaka gutahuka. Ku munsi yiyandikisha abari hagati y'ijana n'amajana 2. Igihe najayo hari amaze kwiyandikisha abarenga 800. Mu minsi mike nk'indwi imwe gusa iheze mvuyeyo, ubu bageze ku 12 bashaka gutaha. Biyandikisha kugushaka kwabo, natwe nka leta icyo dukora no kubashigikira ku ngingo bafashe nk'uko amategeko mpuzamakungu abidusaba. Ibyo mu Burundi, umukuru w'icyo gihugu igihe yari kumwe na mugenzi we perezida wacu yaravuze ko amahoro ahari kandi yaramwijeje ko yiteguriye kubakira kugira ngo bubake igihugu cyabo. Na mugenzanje w'intore y'agati mu gihugu yanambwiye ko imyiteguro yaheze yo kubakira. Ubu rero twizeye ko bazotangura gutahukanwa itariki 7 zo ku kwezi kw'9. Aho ndizeye ko n'abasigaye bazoca biyandikisha.
Hata ile kasi ya kujiandikisha itaongezeka zaidi.
Uwo mushikiranganji arahakana yivuye inyuma ko igihugu ciwe kitazo kwigera cirukana impunzi kira noneho n'ubu harabakihari nk'uko abivuga, habe n'abandi babandanya kwakirwa bahunze baba bava mu Burundi canke ahandi.
Wakidhani Tanzania inataka kuwatoa wakimbizi wa Burundi kwa nguvu, la hasha.
Abibaza ko leta ya Tanzania ishaka gukoresha inguvu mu kwirukana impunzi z'abarundi, sivyo na gato. Ibintu biruko inyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi abahamagariye ngo batahuke mu gihugu cy'amavukiro kuko amahoro yagarutse abandi nanje narabibarije mbere baremera ko bivuganye n'imiryango yabo basize iwabo nabo bakababwira ko hari amahoro abandi ni nk'abarimyi bishakira gusubira kurima baciye bitaba rero ako kamo maze biyandikisha ku bwinshi ku gushaka kwabo nitubona ingene twebwe nka leta twakoresha ingufu ngo tubabuze kwitahira kandi babishaka n'umukuru w'igihugu yadutwenga kanatangari ingene tumuburiza abanyagihugu gutaha kandi bitabye akamukiwe
na yeye ametoa wito na wananchi wake wameitikia wamejiandikisha
ku Rwanda rwa leta y'u Burundi umushikiranganje w'intore y'agati mu gihugu yitabye iyo nama yemeye ko igihugu ciwe citeguye kwakira abanyagihugu bacu Pascal Barandagiye yibukije ko kuva kera leta yamyishaka ko bahunguka bakaja kubaka igihugu cabo Barandagiye arahumuriza ko atangorane nimwe impunzi zihungutse zizogira kandi ko n'amatungo yabo acunzwe neza nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabihimirije abajeje intwaro n'umutekano leta y'u Burundi ivuga kandi ko nibibanza bazoshikiramwo imbere yuko bajanwa mu mihana yabo vyamaze gutegurwa eka mbere n'imfashanyo za mbere bazohabwa Barandagiye yibukeje ko atari impunzi za mbere rezo bazitahutse kuko hari nabandi bari bamaze gutaha baba bavuye muri Tanzania mu Buganda hame no muri Congo amakuru dukura mikambi impunzi yanduta nayo atumenyesha ko ishyirahamwe HCR ryamaze kumanika urutonde rw'intara zizotangurirwa ko izo nazo ni Gisagara cha Bujumbura intara ya Bujumbura Rural intara ya Makamba hame n'intara ya Rugigi aho ne naho havuye igice kinene c'impunzi zahungiye muri Tanzania iyo kambi yanduta nirimwo abamaze kwiyandikisha benshi bashaka gutahuka hamaze kwiyandikisha hafi 15,000 mu gihe hariyo impunzi zirenga 2,056 igihugu cha Tanzania nico kirimwo impunzi z'abarundi nyinshi zirenga 2,077 zikaba ziri mu makambi atatu Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijo rya Amerika
urakoze cyane Pierre Claver Niyonkuru kuri iyo nkuru tubabwire tubamenyeshe bagenzi b'ijwi rya Amerika ko tugiye kubandanya dukurikiranira hafi inkuru zerekeye itahukanwa z'abo barundi bagenda biyandikisha ku bwinshi gutahuka mu gihugu cyabo cy'amavuko ahandi naho mu karere mu Rwanda mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muhazi haravugwa urupfu rw'umugabo yishwe atemaguwe na mugenzi wiwe amuziza itongo muri ako karere hari haheze iminsi kandi mike hishwe ubundi mugabo yacumiswe azira amafaranga 3,000 abanyagihugu bemeza ko ikibazo c'amatongo kibandanya gutuma abantu benshi bahasiga ubuzima mugenzi wacu Asumta Kabuye yaratubwira ibindi kuri izi nkuru
ubwo radio y'ijwi rya Amerika yageraga mu murenge wa Muhazi mu karere ka Rwamagana hari mu masaha ya 9 abaturage bari benshi bagiye gushyingura munyaneza waraye yishwe atembaguwe n'umuturanyi we abaturage basobanurira radio y'ijwi rya Amerika uko bumvise iryo shyano
njye ko nabyumvise muri make uyu mungu munyaneza uyu yapfuye urupfu rw'agashinyaguro ni umuvandimwe ngo wari waramuhaye akazi ko kumurindira inzu noneho uwo yaguze nawe inzu araza arahamusanga amugirira nabi ngo yabanje kumukubita agafone abiri bibaye ngombwa arafata umuhoro mucacanga n'intoki byose ikibazo cy'amasambu mbese imitungo itungo nigiye kumara aba rimwe na rimwe abantu bamarana bapfa imitungo imitungo ni ikibazo
uwo pfe rero yari agiye kwirarira abo mu faranga igihumbi amusanga bamutemera mu rwego rwa uyu yari amuntu ujya muri wese ndamutema
umusore yabyutse yagiye nimugoroba afite inkoni agiye kwizama uwo kwizama ahantu yarindaga bari barahagurishije uwo muntu nyine wamwishe niwe wahagurishije ubwo ngubwo yavuze ati uwo nguri buze wese ndamwica
umuvugizi wa polisi mu karere ka Rwamagana IP Dusabe Jean Bosco yemerera radio rya Amerika ko munyaneza yishwe atemaguwe ko yatemwe ndetse uwamwishe akaba yamaze gutabwa muri yombi n'inzego za polisi amakimbirane akomoka ku manza z'imitungo aza ku isonga mu bituma abaturage batabana neza ubuhamya nahawe n'umugore w'imyaka 60 avuga ko nawe ubabana nabi n'umuryango yashatsemo ku buryo ahora n'ubwoba ko igihe cyo cyose bamugirira nabi biturutse ku makimbirane akomoka ku isambu
hanje mburana na mamukazi wanjye mwesho muryango abasabire bamwe ndimo na data bukwe kuva ko isambu mutungo w'umugabo wanjye n'uwanu wa data bukwe ko nta wundi muntu hari ukusengera muri mukazi wanjye kuva ko byaba ibya ngo tujya mu nkiko turatsinda nyuma yaho hari naza kwiba ikibazo na mamukazi wanjye nawe we yubatse urugo akumva ko ngo ibyo nta burenganzira afitemo kandi ahari by'umuryango n'umugabo wanjye. Ubu ntasuhuza, ntabwo yasuhuza agenda akanyuraho akigendera. Yamara agaca nka hirya iriya ngo mva kumbese ibintu byabyo wenyine. Ariko n'ubu umwana ntabwo yavuga ati ni mbere nyirasenge ngo abe yamugera ahabwa ati kashwe da, aho twabaye abanzibe.
Nukuba ngo ikibazo cy'ubutaka ni ikintu gikomeye
cyane, ikintu kiruhanya cyane, kirakomeye cyane, kera amakimbirane mu muryango.
Mu gahinda kenshi abaturage batuye mu murenge wa Gishari barasaba inzego z'ubutabera guhana bihanukiriye ukekwaho kwica umuturanyi wabo Munyaneza.
Nuko bakuye ibihano byo kwicara ubundi yagapfera ubuze ikindi, ntabwo umuntu wa murimo ntacyo bapfaga, ntabwo aranamutonazanye, ntarazi n'uwagiye kwica kuza kumwica kuko yagiye mu nzu nta nicyo.
Mu byumweru bibiri bishize muri ako karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba hari humvikanye umugabo waruherutse kwica umuturanyi we amuziza amafaranga 300,000 by'u Rwanda. Ako karere kimwe n'ahandi hanyuranye mu Rwanda hakunda kumvikana abantu bishwe bazira amakimbirane akomoka ku mitungo. Mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka muri ako karere ka Rwamagana honyine uwitwa Nyamuyumbu Jean Damascene yishwe akubiswe n'abantu bagishakishwa bamukekaho kwiba inkoko. Nyakwigendera Munyaneza waraye yishwe yari afite imyaka 35 y'amavuko, akaba yasize umugore n'abana batatu. Ingingo y'ijana 51 yo mu gitabo cy'amategeko hano ibyaha mu Rwanda ivuga ko gukubita cyangwa gukomeretsa umuntu ku bushake bigatera urupfu, uwakoze icyaha ahanishwa igifungo kuva ku myaka 10 kugeza ku myaka 15, naho iyo uwakoze urwo rugomo yabigambiriye cyangwa yabanje gutega igico ahanishwa igifungo cya burundu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350, kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,995. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630, kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Tubandanye kubashikiriza makuru n'ibiganiro no kuri Radio Ijwi rya Amerika muri kumwe na Yanita Ngishaka muri studio gatanu. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2, mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri Radio Inshuti ya Bose 88 n'ibice 3. Bona n'umwanya tubashikiriza ikiganiro Ntorere Kazoza mutegurirwa na Studio Ijambo.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imitsi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza Ntorere Kazoza.
Umviriza Ntorere Kazoza?
Eh, erega mwarasizo Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Reka n'inyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Ntorere Kazoza,
Ntorere Kazoza.
Bakunze bikiyago cha politiki Ntorere Kazoza ndabaramutse nongere ndabahikaze. Uno munsi ni ikiganiro kidasanzwe kuko twagihariye ikiyago tugirana n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD General Evariste Ndayishimiye. Agaruka ku cyo CNDD FDD yiyumvira ku masezerano y'amahoro y'Arusha no ku botumigwa mu by'ukuri mu biganiro vyohuza abarundi.
Amasezerano y'Arusha rero yari yarasinywe. Kuva 2022 yemera. None ukwemera icyo wewe utazi. Jewe ndibuka bagitangura ibiganiro by'Arusha mu 1998. Twaragiye. Jewe n'uwitwa Kobako Gaspar. Tugiye gusaba ko natwe tuja mu biganiro. Twafungiwe i Dar es Salaam. Baradufunga. Hanyuma hajye bariko baradukubita inkoni. Niho nabaza none mwe mushaka ko twemera iki tutemeye. Nimutubwire icyo mushaka ko twemera. Ngo nimwemere ko muri abasada kwa Buyoya ngo baje kwica impunzi z'Abarundi ngo bari ngaha muri Tanzania. Turahagarara twebwe.
Turiwe.
Turabasenye defudete. Twe turwana na Buyoya nawe twahindutse abasada kwa Buyoya gute. Ngo zana ibibaranga. Twebwe ntiduca kuri aeroport ngo dusabe karaga muntu ntayo baduha ntibaduha pasiporo ko turwana na leta. Twe twaje twagerageje uburyo bwose dushike kuko natwe turakeneye amahoro baratwanye. Gushika aho dusaba ruti basi nimutureke twisubirire inyuma ibyo mukora murererwa twebwe duca turitahira twigarukira i Burundi. Urumva rero amasezerano y'Arusha ntibigeze bashaka ko twebwe tuyajyamo.
Bagumye babakumira.
Twagumye dukumiriwe. Sarabwira tuti ibyo rero byose nimwamuri ko mugira amasezerano arondera amahoro. Mwibagiye abariko baragwana ntacyo muzoshikako. None muzoyashyira mu ngiro mushyire mu ngiro ibyo mudakora. None bafashe nk'umuntu yiviriye i Buraya. Bafashe nka Nyangoma ngo ingushire mu ngiro ngo amasezerano rwagarika intambara ahagarikiye. Iyo atarimwo. Nicyo cyo mubuge zusome no murajya amasezerano y'Arusha. Biranditsemo ngo abagwana ngo tubasavye guhagarika ingwana. None uva yara amasezerano y'amahoro by'ukuri. Ucu muca muri ayo masezerano nyene muca musaba.
Kubera batagize bati turategetse yuko
cyane bari bati twe turahagaritse. Kugira bavuga ngo turasavye ngo bariko baragwana bahagarike intambara. Uca wumva ko hatari hagiye mu biganiro abagwana kuko ubyandi mu masezerano y'Arusha dubisome birimwo biranditse neza n'ibintu byibonekeza. Hanyuma rero birabana ngira kuyashyira mu ngiro. None ntibaca umugari mu Kirundi ngo ntawusomera indi urivuga. Urazi ko bari bagiye kugabangana ibyicaro. None ibyicaro babigabagana gute mu gihe abanyagihugu bose batabizera? Koya gihugu bari bamaze kwicamwo ibice bibiri hari abizeye igisoda cha leta nabizeye igisoda cha CDFD. Urumva rero ntiwaza kuvuga ngo waburi ku ruhande w'igisoda cha leta cha ukaba ku ruhande kwa CDFD cyane kuri FNL ataraho ntacyo washobora kuvuga. Ndetse bituma bacyabona yuko hakuye rero ibiganiro by'ukuri byo guhagarika intambara nibyo rero byabizanye amahoro
byavyaje amasezerano
mu Burundi. Kandi mwarabonye yuko ugira amasezerano yabaho impande zose zavuze ati kuva ubu turahagaritse twabonye ko bicabihagara. Bicabihagara rwo nyene kubera abahaganiriye koko abagwana.
Aha none ufatiye ku biganiro biravuga uno munsi muri CNDFDD mukunze kuvuga muti abantu bagirizwa ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi abantu barungitse abantu mu migumuko abo bantu bakwiye kuza mu biganiro abarondirwa n'ubutungane kibuza mu biganiro kimona ko bizoba bimera nk'uko nyine
ubwa mbere bwo ntasobere kuvuga ngo abantu bagerageje gutembagaza ubutegetsi barabutembagaje ibiga barabutembagaje
kandi byarabanani
ahubwo baraneshejwe mu nyuma mugabo igihugu cyo baragifashe. None kuva igizi ya tariki 13 bavuze ko igihugu bagifashe batembagaze n'ibwirizwa shingiro bakuye. Nevyagarutse gya sigi nyene cyo bari mukuru w'igihugu aci agaruka kabisubiza. Na nico gihe gihugu cyari kwitwagana
uvuga rero ko bajya
rero baratembagaje ubutegetsi. Utembagaza ubutegetsi ni ibara ridakogwa. Genda usome mu bitabo vy'amategeko mpuzamakungu. Usome icyaricyo wiyitiriye ko wafashe igihugu. Ucufatwa n'amategeko mpuzamakungu. Hajya bajya mu bisanzwe nicyo gituma tutumva igituma ibihugu barimwo bitabafata. Ntabyo twumva kuko amategeko mpuzamakungu aravyemeza neza. Yuko ugize kudeta. Ukadekera ko utwara igihugu. Igihugu kibazwa wewe ibiza kuba byose. Imategeko mpuzamakungu aravyemeza biranditse neza nuko ntaza idokima birimo. Ni dokima ya ONU naranayiberetse ndababwira nti ibyo muri ko muravuga byose banza mutubwira ubugera iyi periode. Ninde ayibazwa kandi mwebwe ngaha ibiganiro mwama muri ko muravuga iminsi yose
gusangiriza ijambo ni kazoza
hari hibi ibiganiro byo gusangiriza ijambo kugira ngo mwubake kazoza cy'igihugu cyanyu ibyo nabo bisa bisana nabyo yavanga ibiganiro byo guhagarika intambara genda uraje unyereke kugira ngo igihugu kivuye ko kiri mu ntambara haba hari himigwe ibiri igwano numurongo umwagarukirako nundi uwundagarukirako uburiho kuko baravuga ati haje nta musoda hinjira hinjiye n'ingwano nta leti hinjira hinjiye n'ingwano cewe mbwira ko hari umutumba umwe cyagacimbire urumba mu Burundi bavuga bati agacimbire leta y'u Burundi ntigakontrola mugamo gihe cyo wacu twe twavuga ati ngaha ntuhonyora ko kandi bikandi bikaka kabisa bikaka urumva rero icyo gihe twe twari leta yagondojwe kuko ibona ko igihugu hariho ibipande itagikontrola igacuvuga iti reka rero tugira ibiganiro kugira u Burundi ntitubukemwe kabiri mwewe muzi arico gipande mufise natwe ico dufise tubiteraje bisubire bibe kimwe
ariko murindirize ntimona ko muzaba muhindiye ko bibanza kuyangara kugezaho bigera hiyo kandi maze gusamira munzi
rero twiyumvire yuko mu mwaka wa 2020 hazoba umuharwana cyangwa mwaka wa 2050 duce twiyumvira na nyenewo hanyuma duce tumuhamagara tugira ibiganiro byo guhagarika iyo ntamba kuko urumva no munsi umuntu arashobora kuduga akaja ku radio ubuho ni internet ati je kuvundagiza umugwi ugwana witwa Senarede ucho uwo muntu ucho uvuga uti nyaruka nyaruka mugira ibiganiro byo guhagarika iyo ntambara ntibe ubundi nawe agaca byuka ati naje ndageze umuhari ugwana witwa Forebo nyaruka nyaruka mugira ibiganiro none urumva yuko hashobora kuba imigwi igihumbi ari migwi yo kuvuga ku munwa itaboneka nico gituma burya hari amategeko agenga intambara iyi igihugu kiri mu ntambara hacyaba rero ibiganiro uri kuravuga hagati yabago ari abana b'igihugu leta itegerezwa gutunganya ingene abo bana b'igihugu ibumviriza naho uyu mwana abwira se wiwe mu muryango ati je papa cyenda bise ngora ni nkorera umuti hanyuma rero abo leta itegerezwa kubumviriza kuko nabana onet nireka ndabivuga uko no vuga nti naho ba wacu mu bacu mu ibisanzwe no ba wakoze sakirireko mugabo hariho rero ibya ntamwe ubifashe minenegwe leta ari izo bihanikwa ngo akarorero ngo ubunyene uravuze uti niyo mbare nta kibazo izire cewe leta ndabihevye hari umuntu yakorewe ikibi hari uwice w'umuntu hari waturiwe imodoka yaturiwe inzu bibasahuye ibintu
byiwe
yasahuye radio iki uwo muntu aci avuga ati ko leta yase gucura ubanza reka ndagwicira je nanje cyambere imperako nturira ikintu cyose nzi cy'umuntu yabaye ngo muri ibyo bintu nimushake munyisha rwufa narapfuye reka rero jewe ndabikore cyawimbira abantu nkuba abantu bononewe ibintu bose bakwihora bibazwa nde bibazwa leta nico gituma leta ikivuga iti hariho abakwiye guhanwa abo onto n'umushobora kumvikana ingene bahara hakaba rero nabandi usanga bakwegewe mu byo batazi kuko iminsi yose bujya hari habaje imbere n'abapfa kugenda bavuga ngo hari igihe no harongera kunguko abo rero bavuze ati igihe no harongera kunguko mugaba taribo mutwe abo rero nibo tuvuga tuti nabana b'igihugu tubwira igituma mudashaka gutaha mu gihugu cy'amavukiro ico bobo bisaba cyavuga bati none leta ntudupfunga ehangaba barazi none ubuhoho abarondegwa n'ubutunga nibashikana 40 mugiyumvira abantu badashika 40 babohe igihugu bakibohere imugongo nyene amakungu yemeze ko ari umenga ni 8 million z'abantu bahigwa n'ubutuga kuburyo rero ayo makunga caheba imiliyoni hafi 10 kugira girire neza aba inkozi z'ikibi zizwi mu makungu zabikoze hagaragara tasi nyoma kirimwo yuko ari bontore nibaze bahanwe none ko imira inzira ari mu nzu erega hajya bo kwishikana nkuba akavuga bati nta kundi tugenze uko bishaka erega leta kubera muvyeyi iracuro banza hanyuma ikabandanya kuko igihugu urumva kibandanya ciga ingene kibeshaho abene gihugu barabandanya akavuga bati none nk'abantu baboreye mugasho barya leta ntibariko barimbura turiko twunguka iki nyaje ariho zubona yaricwa ari umukuru w'igihugu avuga ati dutezurira aba atrabagira ikigongwe baramaze guhanwa kangano kubaza bahashe nka urabona abaheruka kurekugwa nimwe nivyo rero nabo iyo baba bemera bati jewe ndishikanye ngenzo kushaka kuko nyo uri leta ni uri umuvyeyi hajya rero leta cyaze guma yigukumwa kuzukumwa kuza gushika usanga vyahetse mugumye bigira kagara baruganduke baza kugana na leta
ariko wavuze kare ugize kuvuga kuti inzego z'igihugu zihohotera abanyagihugu kenshi bivyara intambara iyo munyumviye nk'abantu bavuga bati twebwe leta iguma ivuga ngo twotorerwa n'ubutungane ntuba wibagiye ko muri mwebwe harimo bari baraciwe n'imanza igihe cya leta yakiriye gihe mugabo bakamubwira
nako bariye yuko ibi byubu bidasa na bijya vya kiyagihe kuko bugiye leta yanye nari vaye kugwa muri ako kareta kacu erega niyo duhuye wigariyo twavuga tuti sawa kuvundibo ku munsi umwe barigeze kudufata nk'ukumenga ntacyo tumaze cyatubaje nta kibazo kuva ubu turitaye ibiganiro bizobera ibujumbura kuva ubu bizobera ibujumbura tuca turataha kandi none twataha giriyo dutaha urumva nka twebe twari duvisa aho dutaha mu gihugu cyacu none wewe amakungu ari kwemera ko burundi rusa tubucamo kabiri mugabo nabo n'abenegihugu bacumuye ku gihugu erega ntibacumuye kuri leta
nini mwibaza ko
mwebwe baza ko hajya bacumuye kuri leta gusa leta bayicumuye ko nk'uko ari yo igaba igihugu mugabo bacumuye ku benegihugu none abo benegihugu mbega bo ko mutabiyumvirira abo abahuye n'ibyago babateye abo bitsiwe abantu baturira ibintu mbega nabo ko mutari ko murabiyumvira mukiyumvira abo baniyo mbare nibo mwiyumvira muga ntimuri ko muriyumvira uwo nonewe ibintu nje nagira ndagusara duhindukire tuje kuwononewe ibintu wabyononye n'uwononewe ninde wogira mukuru ari wewe
none uwononewe ibintu ubu muri ko muramumarira iki
hajya rero nicyo tuba tuba tuti bateza kuza bakiribwa imanza hanyuma uwononewe ibintu nawe acaboneraho kurondera indishyi akababara
ndagushimire General Evariste ndayishimiye nshimiye nawe wahisemo gukurikirana kino kiyago cya politike Norel Kazoza Jerome Niyonzima nari ndakiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu nawe utaha
cyari ikiganiro Norel Kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio Ijambo
muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tadishwe cya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabashimiye mwese rero mwaduteza amatwi no kwiragijwe cya Amerika makuru n'ibiganiro twabashikirije tugutse mu chama kiyiko twabye ku mutegetsi mu gisirikare cya Somalia yamenyesheje yuko abagonyi ba Al-Shabaab bagize igitero cy'ubwihevyi mu midugu ibiri bakora igitero gikomeye camaze amasaha abiri barahitana abasirikare ba leta bashika kuri 10 yamara abagonyi ba Al-Shabaab bo bavuga ko bagandaguye abasirikare ba leta bashika kuri 26. Aho niho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye mwari muri kumwe na Orion Itanga Ishaka. Ndashimiye Fatuma Kalalali Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Ndashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma. Ndabifuriza kugira umugoroba mwiza kuri uno munsi w'Imana naho gutaha.